GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. 2021-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylary wagtlaýynça beýleki mekteplere gatnar. Bayramçylyk dönemi arak horlar ýygnalýar. Tütem çağalaryň gödüniň öňüne edilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esas bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkiýanyň Istanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow Istanbulyň Fatih etrafyna ýerleşen kwartirasynda öli tapyldy. Türkmen buwaty suwut medisina barlygy netijelerine salgylanyp studentiň ýasamarakdan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlar bilen özüniň doğulan gününi bellýär. 33 ýaşlyk adam masalan türkmen raýaty anyň Istanbuldaky ýaşaýyş jaýyna öli tapylýar. Türkmen buwatyna görä merhumyň birlikde Yaş toy bilen dostlar ertesi gün ondan xabar alıp bilmeyer. Munun ideyanı olur yağday varada polisiya xabar veriyerler. Polisiya işgaller yanığın töndürücü gullukların kömök bilen merhumun öyüne giriyer. Türkmenistanlı rayetin cansız bedeni onun ölümünün sebebini anıklama için Türkiye'nin kaziyet edarasının ekspertize gulluğunu tavsırlıyar. Suud medisin ekspertizası studentin yasamaraktan ölenliğini örk ediyer. Munun odalı 2020 yılın martında Türk metbuğatı Türkiye'de yaşayan 60 tevrağı Türkmenistanlı'nın yasamaraktan ölenliğini xabar verdi. Türkmenistanlı Döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýewropa Birleşiginiň dünýäniň durly künjeklerine dowam edýän konfliktlerden insan hukuklaryny kemsitmek bilen baglanykda Russiýanyň hususy harby potrotçysy Wagner toporuna garşy sanksiýa girizmegini garaşlaýar. 13-nji dekabrda Brüsselde duşýan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 8 adamy Wagner toporuna we başga da olar bilen iltişikli 3 edara garşy sanksiýa girýärler diýip Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri aýtdy. Görüljek çäreler siyahat qadaganlygyny, toporun bileleşigini çäwinäk aktivlerinin doňdurulmagyny, hem de Ýewropa bileleşiginiň edaralarynyň we şahsy taraplaryň sanksiýa girdilen topor bilen biznes etmeginiň qadagan edilmegini öz içine alar. Gunwatar hökümetler Moskwany Ukrainada, Liviýada, Siriýada, Sudanda, Mozambikde we Merkezi Afrika Respublikasynda bolan konfliktlerde Wagner toporuny ýarym harby güýç hökmüne ulanmakda aýyplaýarlar. Russiýa hökümet bilen hakyna tutmalaryň arasyna iltişigi ret edýär hem de olaryň Söwüş operasiýalaryna gatnaşan onu görkezýän subutnamalara garamazdan köplenç ýarym harby güýçleri türgünleşdiriji ýa-da geňeş çökmüne suratlandyrýar. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa'nyň COVID-19 barlygy pozitif netije görkezdi. Ol ýeňil kesel alamatlar bilen saglyk bejerisini alýar diýip prezidentiň edarasy 13-nji dekabrda aýtdy. Özüni ýarawsyz duýup başlan Ramaphosa dolu sanjymy kabul edipdir. Ol özüne kesel ýokuşmagynyň adamlara sanjymy kabul etmäge ýetirmeldigini aýtdy. Sanjym keseliň agyrlaşmagyny we adamların keselxana düşmeğine karşı en ulu qorogluluktur deyip olaytdi. Günorta Afrika virusun omikron görünüşünün esası ocağıdır. Omikron ilk başta Günorta Afrika'da yüze çıkarlalı veri dünyanın onlarca yurdunu tapıldı. Bütün dünya sağlık kuramasına göre deslapkı bağlıqlar omikronun deltadan xas yokonşluduğunu hem de vaksinanın təsirliliğini azaldiyan onu örkədiyar, yönü ağır kesele yol açmayar. Muna varamazdan sağlık resmiler güyüşlendirici vaksinanın omikronu karşı yokoru qorogluluk üpçün ediyanlığını aydiyarlar. Herin çıktı olsa qovu xabar, deslavki barlıqları vura güyüşlendirici sancım qavul eden son, qorogluluk yeterlik derecede yok xorlunyar bolin, sancım omikronu qarşı qovu təsir ediyar deyip ABŞ hökumetinin sağlık hünermini Dr. Anthony Fauci ABC News kanalına veren intervyusunu aytti. Ýewropa Birleşigi Belarus raýat jemgyýetine berýän goldugyny 30 milyon euro meşberini artdyrar diýip Ýewrokomissiýanyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Biz ýaşlara garaşyp media ferişdelerine, sürgündäki kiçi we orta telekeçilige hem de medeniýet wekillerine ýardymy ýene-de 30 milyon euro meşberini artdyrýar diýip von der Leyen sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen geçiren duşundan soňra 12-nji dekabrda Twitter arkaly mälim etdi. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl hem Belarus raýat jemgyýeti garaşsyz media ferişdeleri, biznes geňeşdarlyk hyzmatlary we jemgyýetçilik saglyk başlangyçlary üçin 53 milyon euro meşberini ýardym mukçatyny ulan edipdi. Şeýlede Birleşik Demokratik Belarusyň geljegi üçin 3 milyard euro meşberini ýardym wadasyny ulan edipdi. Geçen ýyl Belarusda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň basyp ýatyrmalarynyň ýygyany Belarus opozisiýa wekilleri sürgüne gitdi ýa-da tutsak astyna alyndy. Gunwatara görä saýlawlaryň ýeňijisi bolan Tihanovskaya Gongshu Litvada sürgünnä ýaşaýar.